Πάντοτε, αγαπητοί μου, στις ανθρώπινες σχέσεις θα υπάρχουν διαφορές. Και πολλές φορές ο ένας θα είναι ο αδικών και ο άλλος ο αδικούμενος. Και εν στενή και εν ευρία ενία. Και τίθεται το ερώτημα, το πώς θα μπορούν αυτές οι σχέσεις να αποκαθίστανται, πράγμα πολύ αναγκαίον για την ομαλή συνύπαρξη των ανθρώπων. Πώς αλλιώς παρά με την ανεξικακία ή με την αμνησικακία, να μην θυμάται κανείς την κακία του άλλου, που εκφράζονται με την εκβάθους καρδίας συγχωρητικότητα. Και αν συμβαίνουν, υποτίθεται, απεριόριστες προστριβές, πόσο μπορεί να ισχύει αυτή η συγχωρητικότητα? Απεριόριστα. Αρκεί φυσικά ο αδικών, ο πταίων, να ζητά συγγνώμη. Κατά την εβραϊκή αντίληψη, η συγγνώμη, έστω και αν εζητήτω περισσότερο, περιορίζεται ωστόσο στις 3 φορές. Εννοείται την ημέρα, όχι σε όλη τη ζωή, την ημέρα. Και ο Απόστολος Πέτρος κάποτε άκουσε τον Κύριο να λέγει: «Εάν αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου», είπαγε «και έλεγξον αυτόν». Εάν σου ακούσει, εκέρδισες τον αδελφόν σου. Δηλαδή υποτίθεται ότι τον συγχωρείς, και όχι μόνο αυτό, αλλά τον κερδίζεις κιόλα. Και με μεγαλοψυχία ο Απόστολος Πέτρος νόμιζε ότι αν ξεπερνούσε το εβραϊκό όριο, αυτό το οποίο υπήρχε, δεν ήταν γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, όχι, υπήρχε ως αντίληψης εις τους Εβραίους, ή το διδασκαλία των Ραβίνων. Ερωτά λοιπόν τον Κύριο: «Κύριε, ως 7 φορές, εάν αμαρτήσει σε μένα ο αδελφός μου, να τον συγχωρήσω?» Θα επαναλάβω: την ημέρα 7 φορές. Και ο Κύριος το απαντά: όχι 7 φορές, όπως νομίζεις, αλλά έως 70 και 7. Δηλαδή 70 φορές το 7. Δεν είναι 7, 7, 49, 490, αλλά σημαίνει, είπες 7, εγώ σου λέω 70 φορές το 7. Είναι έκφραση που δείχνει το απεριόριστο. Όσες φορές και αναμαρτήσει ο αδελφός και έλθει και σου ζητήσει συγγνώμη, οφείλεις να τον συγχωρήσεις. Προσέξτε, οφείλεις να τον συγχωρήσεις. Και για να εδραιώσει ο Κύριος αυτήν την σπουδαιοτάτη ηθική θέση που καθορίζει τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ των, είπε την παραβολή των μυρίων ταλάντων και του χρεώς του δούλου, που ακούσαμε, αγαπητοί μου, στη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Πώς άρχισε ο Κύριος το λόγο του για να δείξει τη μεγάλη αυτή αλήθεια της συγχωρητικότητος? Είπε: «Δια τούτο ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών». Γι' αυτό το λόγο έμοιασε η βασιλεία των ουρανών, και ακολουθεί η παραβολή. Πολύ συχνά ο Κύριος αναφέρεται σε αυτή τη φράση, δηλαδή περίπου στερεότυπη, όπως «τίνι ομοιώσω την βασιλεία των ουρανών», «με τι να την παρομοιάσω τη βασιλεία των ουρανών», ή «ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών», «έμοιασε», «μοιάζει η βασιλεία των ουρανών» κλπ. Αυτό το τίνει ομοιώσω. Με τι να την παρομοιάσω τη Βασιλεία του Θεού, δείχνει την προσπάθεια του Κυρίου να μεταφέρει την ουρανία, μια ουρανία πραγματικότητα πάνω στη γη. Έχει πει ο Κύριος 7 παραβολές, αποτελούν μια δέσμη αυτές οι 7 παραβολές, και όλες αρχίζουν έτσι: τίνει ομοιώσω την Βασιλεία των Ουρανών, που δείχνει ότι αυτές οι 7 παραβολές δεν είναι τίποτε άλλο παρά 7 πτυχές μιας πραγματικότητας της Βασιλείας του Θεού. Αλλά η Βασιλεία του Θεού ή η Βασιλεία των Ουρανών είναι μια ουρανία πραγματικότητα, ενώ εδώ στη γη ζούμε μέσα σε μια γηίνη πραγματικότητα. Αυτή η μεταφορά, γι' αυτό λέει ο Κύριος τίνει ομοιώσω, αυτή η μεταφορά ουρανίων πραγμάτων σε γήινες πραγματικότητες, με ποια γλώσσα θα γίνει? Ποια είναι η γλώσσα που θα μιλήσουμε, και ποια αυτή η γλώσσα που θα μπορεί να μεταφέρει αυτές τις ουράνιες πραγματικότητες? Είναι δύσκολο, είναι αδύνατο. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, που είδε ουράνια πράγματα, ότι δεν είναι δυνατόν να μεταφέρει κανείς τα ουράνια πράγματα εδώ στη γη. Δεν υπάρχει περιγραφή, ούτε εξώνες την ανθρώπολα λύση. Δεν είναι δυνατόν, εκφεύγουν, η περιγραφή ουρανίων πραγμάτων δεν μπορεί να μεταφερθεί. Και όμως αυτή η μεταφορά είναι ανάγκη να γίνει. Και πως γίνεται? Γίνεται με παρομοιώσεις, η γλώσσα των παρομοιώσεων. Γι' αυτό λοιπόν μία παραβολή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία παρομοίωση, παρά μία εικόνα, ένας τρόπος να εκφραστούμε για πράγματα ανέκφραστα μέσα στο χώρο των γηίνων πραγματικοτήτων. Και εμπροκειμένου έχουμε την παραβολή που ακούσαμε σήμερα. Η παραβολή, μιλώντας γενικά τώρα, θα ήθελα να το γνωρίζετε ότι έχει το μειονέκτημα της απουσίας ορισμού. Πώς να ορίσεις? Ουράνια πράγματα ορίζονται. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Ορίζεται. Τι υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού? Ορίζεται. Δεν ορίζεται. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ορισμός. Το λέει λέξεις, ορίζω. Ορίζω θα πει βάζω όρια. Αλλά η Βασιλεία του Θεού δεν ορίζεται, δεν έχει όρια. Δεν μπορεί να μπει λοιπόν μέσα στα καλούπια ορίων. Γι' αυτό και δεν ορίζεται. Είναι γνωστό, και μάλιστα κατ' επιστήμινο μιλούντες, ότι όταν θέλουμε να δώσουμε ακριβή περιγραφή ενός πράγματος, δίδουμε ορισμόν. Εάν δεν δώσουμε ορισμόν, δεν μιλάμε κατ' επιστήμη. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μειονέκτημα, ότι απουσιάζει ο ορισμός. Αλλά εκ της φύσεως των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν, όπως είπαμε, να τεθεί ορισμός. Και έτσι μιλάμε με πολλές παρομοιώσεις, με πολλές εικόνες. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, διότι μπορούμε να δούμε με πολλούς τρόπους πολλές πτυχές ενός πράγματος, και συνεπώς έχουμε έναν πλούτον ερμηνευτικών. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Έτσι έχουμε το μειονέκτημα του ορισμού, της απουσίας του ορισμού. Έχουμε όμως το πλεονέκτημα μιας πληθωρικής ερμηνείας. Γι' αυτό βλέπετε που λέμε, όταν ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο, ένας πατήρ το ερμηνεύει έτσι, άλλος το ερμηνεύει έτσι, άλλος το ερμηνεύει έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Αντιφάσεις, ελλείψεις? Όχι. Ουράνιες πραγματικότητες ερμηνεύουμε, και συνεπώς έχουμε την δυνατότητα να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Τόσα πολλά, επιτρέψατε μου να σας το πω, ανεξαντλήτως. όσο σκάβεις βρίσκεις. Ναι, όσο ερευνάς γνωρίζεις. Έτσι, στην παραβολή που ακούστηκε, που είπαμε σήμερα, ευαγγελική περικοπή, εδώ ξεδιπλώνεται σε αυτήν την παραβολή των μυρίων ταλάντων μία πτυχή της βασιλείας των ουρανών, που είναι η συγχωρητικότης και η αμνησικακία. Έχουμε εδώ μία ωραία και βαθιά αποκάλυψη του πνεύματος της βασιλείας του Θεού. Τι είναι η βασιλεία του Θεού? Η βασιλεία του Θεού είναι αγάπη. Τι είναι η βασιλεία του Θεού? Είναι ελπίδα. Τι είναι η βασιλεία του Θεού? Είναι η θέα του προσώπου του Χριστού. Τι είναι η βασιλεία του Θεού? Η συγχωρητικότης και η ανεξικακία. Και ούτω καθεξής. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ η παραβολή αυτή δίδει σε μία πτυχή το πνεύμα της βασιλείας του Θεού. Και πρέπει ακόμη να πούμε ότι η βασιλεία του Θεού έχει δύο σκέλη. Μία είναι, ενιαία είναι, μία είναι, το ξαναλέγω. Έχει δύο σκέλη, το ουράνιο σκέλος και το γήινο σκέλος. Το ουράνιο σκέλος είναι οι ουράνιες πραγματικότητες. Το γήινο σκέλος είναι εδώ στη γη. Και ξέρετε τι είναι η βασιλεία του Θεού? Ω, αν ξέραμε, ξέρουμε. Αλλά ποτέ δεν το σκεφτήκαμε. Είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία μέσα στην ιστορία είναι η βασιλεία του Θεού στο γήινον σκέλος. Αλλά τα δύο σκέλη κρατούν ένα σώμα. Μία είναι η βασιλεία του Θεού. Αυτός που είμαι εδώ στη γη, στο γήινο σκέλος της βασιλείας του Θεού, αυτός θα είμαι και εκεί. Δεν μπορώ να είμαι κάτι διαφορετικό εδώ και κάτι διαφορετικό εκεί. Γι' αυτό, αν φύγω Άγιος, θα ζήσω ένα αγιότητη στη βασιλεία του Θεού. Αν δεν φύγω Άγιος, αλλά μοχθηρός, κακοήθης, παραβάτης των εντολών του Θεού κλπ., δεν μπορώ να μπω στη βασιλεία του Θεού. Δεν είναι δυνατόν, γιατί δεν μπήκα ήδη στην γηίνη πραγματικότητα. Δεν μπήκα στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα στην πνευματική ζωή, τη ζωή του Αγίου Πνεύματος εν Χριστώ Ιησού, ή μέσα στη ζωή του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Δεν μπήκα. Δεν μπορώ λοιπόν να μπω ούτε σε εκείνη την ουρανία πραγματικότητα. Με τι ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών? Με τι λοιπόν ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών? Ανθρώπο βασιλεί, ως η θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Με κάποιον βασιλέα άνθρωπον που θέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους του, να του δώσουν λογαριασμό. Που βρίσκουν? Στα οικονομικά. Πράγματι, και ενώ λέγει διεπραγματε, ή μάλλον εδίδεται ο λόγος, βρέθηκε κάποιος δούλος, μας λέει η παραβολή, ο οποίος χρωστούσε στο αφεντικό του, στον κύριό του, μύρια τάλαντα. Ο αριθμός μύρια, όπως τα γνωρίζετε, είναι ο 10.000. Συνεπώς, μύρια τάλαντα σημαίνει ένα ποσό 10.000 ταλάντων. Πρέπει όμως ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι στην παραβολή αυτή βλέπουμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει να δώσει λόγο στο Θεό για τα πεπραγμένα του. Είναι μια μεγάλη αλήθεια, είναι μια μεγάλη πραγματικότης που δυστυχώς διαφεύγει σε πολλούς χριστιανούς μας. Όσο για εκείνους που μιλάνε για ελευθερία, μια ελευθερία κατασκεύασμα του δικού τους του μυαλού, λένε ότι αφού είμαι ελεύθερος, γιατί θα πρέπει να δώσω λόγο των πεπραγμένων μου? Διότι αυτό θα πει, είμαι ελεύθερος, δεν έχω να δώσω λόγο πουθενά, ούτε σε ανθρώπους ούτε στο Θεό. Αλλά θα βρεθούν προ εκπλήξεως οι άνθρωποι αυτοί όταν αντιληφθούν ότι η έννοια της ελευθερίας δεν είναι όπως αυτοί νόμισαν δίδοντες μια διάσταση φιλοσοφική, αλλά όπως την νοεί την ελευθερία ο Λόγος του Θεού. Έτσι η κρίση του Θεού, αγαπητοί μου, είναι μια φοβερή πραγματικότητα και είναι η κρίση τόσο προσωπική όσο και γενική. Ο καθένας που φεύγει από τον παρόντα κόσμο κρίνεται, και όταν έλθει ο Χριστός θα κριθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα στη γενική κρίση. Και τότε εμφανίζεται, όπως λέγει η περικοπή, ένας οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι ήταν το τάλαντο. Ήταν το μεγαλύτερο νόμισμα το οποίο είχαν όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά είχαν και άλλοι λαοί, και ήταν τριών ποιοτήτων. Ήταν το χρυσούν τάλαντο, ήταν το αργυρούν, ήταν και το χαλκούν. Μάλιστα, όταν ο Τοβίτ στέλνει το γιο του στους ράγους της Μηδίας με ένα παλιό χρέος ενός φίλου, θα του έδινε λοιπόν το χρέος αυτό, γιατί ήταν κάποια τάλαντα. Το τάλαντο το χρυσού ήταν βεβαίως και εκείνο που είχε τη μεγαλύτερη αξία. Είχε πολύ βάρος ή το ασήκωτο. Και η αξία ενός χρυσού ταλάντου, αττικού ταλάντου, αττικού, σας είπα τον Ντοβίτ, για να σας πω, στην Ανατολή και εκεί χρησιμοποιούσαν το τάλαντο. Το αττικό τάλαντο ήταν όχι αρχαιολογική αξία, αλλά πραγματική, εις χρυσόν. Ήτο, παρακαλώ, 240 χρυσές λίρες Αγγλίες. Ήταν το τάλαντο το αττικόν. Μύρια τάλαντα σημαίνει 2.400.000 χρυσές λίρες Αγγλίες, με την πραγματική αξία τη σημερινή. Αυτό δείχνει πόσο χρεώστης ήταν αυτός ο άνθρωπος έναντι του Θεού. Ναι, το χρέος είναι οι αμαρτίες. Γι' αυτό λέμε στην Κυριακή προσευχή, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και άφησέ μας, δηλαδή συγχώρεσέ μας, δηλαδή να διαγράψεις τι, τα οφειλήματα. Οφείλημα θα πει χρέος, να διαγράψεις τα χρέη μας. Και τα οφειλήματα αυτά είναι οφειλήματα παραβάσεων και οφειλήματα παραλήψεων. Τι παρέβει και τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα. Πόσο βαθύ σκοτάδι, αγαπητοί μου, υπάρχει σε πολλούς που νομίζουν ότι είναι αθώοι απέναντι του Θεού. Εγώ, λέγει, εγώ δεν έχω αμαρτίες. Και αν βέβαια κάποιες υποθούν, και τι είναι αυτό, όλοι οι άνθρωποι κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο. Φοβερό πράγμα, φοβερόν. Το χρέος μένει ανεξόφλητο. Κάποτε είχα πει, πολλές φορές το έχω πει, δεν πειράζει αν γρήγορα το ξαναπώ εν παρένθεση, ότι το χρέος μεγαλώνει απέναντι στο Θεό, γιατί είναι ο Θεός. Ανάλογα με το πρόσωπο είναι και η εκτίμηση του χρέους. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, τι είπαμε είναι το χρέος? Παράβαση. Και ακόμη τι είναι? Παράληψη. Να πάρω μια παράβαση εντολής. Παραβαίνω μια εντολή. Εάν σε ένα μικρό παιδί δώσω ένα χαστούκι, δεν έχει και πολύ σημασία αυτό. Θα κλάψει αυτό το πολύ, να μου διαμαρτυρηθούν οι γονείς του. Αν δώσω το ίδιο χαστούκι στο δήμαρχο της πόλεως, το πράγμα διαφέρει. Εάν δώσω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα χαστούκι δημοσίως, το πράγμα ακόμη διαφέρει. Εάν τώρα κάνω μια προσβολή στο Θεό. Πώς είναι η προσβολή? Όσο είναι το πρόσωπο. Ο Θεός είναι άπειρος και η προσβολή είναι άπειρος. Ο Θεός είναι αιώνιος και η προσβολή είναι αιώνιος. Λέει κάποιος, ρωτάει ο Ιωάννης Χρυσόστομος, λέει κάποιος, καλά, εγώ αμάρτησα για ένα λεφτό και θα τιμωρούμε αιώνια? Ναι, γιατί? Γιατί σε εκείνον που αμάρτησες είναι άπειρος και αιώνιος. Για να καταλάβουμε ότι, ναι, γιατί με το ποσό αυτό ο Κύριος θέλει να δείξει πως ο κάθε άνθρωπος είναι χρεός της. Και μη λένε, αγαπητοί μου, εκείνο το παραμύθι κυριολεκτικά του διαβόλου παραμύθι, ότι δεν έχουμε αμαρτίες και δεν κάνουμε τίποτα και είναι αθώοι άνθρωποι. Έτσι, ποιος μπορεί να εξοφλήσει αυτό τον όγκο του χρέους? Ένας μόνο, ο Θεός. Όπως εδώ έρχεται ο δούλος και τον παρακαλεί τον Κύριό του, Κύριε, λέει, μακροθύμησον επεμή, μακροθύμησε σε μένα, θα σου το εξοφλήσω. Τι θα εξοφλήσεις? Δούλος είσαι και δεν είναι δυνατόν να δουλεύεις για να δίνεις χρήματα στο αφεντικό. Δούλος είσαι. Τι θα κάνεις? Ένας το εξόφλησε το χρέος αυτό για τον καθένα μας, ο Ιησούς Χριστός. Λέει στους Κολασσαίους ο Απόστολος Παύλος, και εμάς νεκρούς όντας εν της παραπτώμαση, νεκρής τα παραπτώματα, συνεζωοποίησεν ημάς συν αυτό. Μαζί με τον Χριστόν ο Πατήρ μας εζωοποίησε. Χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα. Μας χάρισε όλα μας τα παραπτώματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον. Ξέρετε ότι το χρέος είναι με ένα χειρόγραφο, με μια συναλλαγματική, με ένα συμβόλαιο, με ένα χαρτί. Με ένα χαρτί που λέμε σε τυλίγη, σε μια κόλλα χαρτί. Ο δανειστής σου, χειρόγραφον, χρέους, έλεγε, μας το εξάλειψε αυτό. Προσιλώσας αυτό, ποιο, το χειρόγραφο προσιλώσας, το κάρφωσε, το σταυρό. Εκεί το χρέος, σαν να είναι ο δανειστής, στον οποίο χρωστάμε, και να μας πει, το βλέπεις, στα χέρια μου το κρατάω, μου χρωστάς, το βλέπεις? Και να πάρει μπροστά στα μάτια μου να το σκίσει. Αυτό θα πει, το κάρφωσε πάνω εις το σταυρό. Εκπληκτικό. Και μη έχουν ο δούλος να εξοφλήσει το χρέος στην παραβολή. Τι κάνει ο Κύριος? Δεν είχε. Εκέλεψε, πραθύνε. Διέταξε να πουληθεί. Πραθύνε, να πουληθεί. Εκέλεψε, πραθύνε. Να πουληθεί, λέει, η γυναίκα του. Έτσι έγινε εδώ στην αρχαιότητα. Το υλικό της παραβολής είναι παρμένο από την αρχαιότητα και από την πραγματικότητα. Τα παιδιά του, ό,τι είχε και δεν είχε, και να προσμετρηθεί. Ξέρετε πόσο κόστιζε ένας δούλος? Πάμφθονος, πάμφθινος ήταν. Γυναίκα δε ακόμα πιο φτηνή. Λοιπόν, τι να ξοφλήσεις, άνθρωποι? Και τι γίνεται τώρα? Εν τω μεταξύ, ο δούλος πολλούμενος, και αυτός ακόμη θα υπολείται ο δούλος για να εισπράξει το αφεντικό το χρέος που του όφιλε, τι σήμαινε? Ότι θα υφίστατο αλωτρίωση, θα αλωτριώνεται από τον Κύριό του. Τι θα πει αυτό? Αυτή η αλωτρίωση είναι η αιωνία κόλαση. Σε πουλάει το αφεντικό, σε διώχνει ο Θεός. Όταν σε διώχνει ο Θεός, πού θα πας? Πού αλλού? Δεν υπάρχει πουθενά αλλού παρά η κόλαση, αυτή η αλωτρίωση. Ο δούλος είδε ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Πεσόν ουν ο δούλος και το παρακαλούσε, μακροθύμησε, λέει, σε μένα. Έπεσε, γονάτισε κάτω. Και το αφεντικό, σπλαχνιστής δε ο Κύριος. Τι ωραίες εικόνες. Είναι μια απλή πράξη ετήσεως μακροθυμίας, που είπε ο δούλος, μακροθύμησον επεμή. Και αυτό όλο επέφερε την αλλαγή, την εξόφληση του κρέους. Λυπήσουμε, στο χαρίζω. Λυπήσουμε, στο χαρίζω. Αυτό δείχνει περίτρανα ότι η μετάνοια και η αίτηση συγχωρήσεως, αγαπητοί μου, μας απαλλάσσει από την αιωνία κατά δίκη. Αλλά ας προσέξουμε και κάτι ερμηνευτικό. Όταν ο Κύριος λέγει «εκέλευσεν πραθήνε», διέταξε να πουληθεί, αυτό εκφράζει το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Διότι πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν. Παρέβεις, θα τιμωρηθείς. Αντίθετα, το σπλαχνιστής εκφράζει το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Αυτά βέβαια ως προς τις σχέσεις ανθρώπου Θεού. Μένουν όμως και οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, και σημειώνει η παραβολή εξελθών δε ο δούλος εκείνος, μόλις βγήκε από το χώρο, το γραφείο του αφεντικού, κατεβαίνει τα σκαλοπάτια, βρίσκεται ένα σύνδρομο, έλα εδώ, μου χρωστάς 100 δινάρια. 100 δινάρια, 2 λίρες, 2 λίρες, 2 λίρες, έλα εδώ, ξόφνησέ μου το χρέος που μου οφείλεις. Εκεί βάζει τη λέξη έπνιγεν αυτόν. Αυτό που λέμε, το λέμε στη γλώσσα μας, με έπνιξε, ο δανειστής μου με έπνιξε. Αυτό είναι η κυριολεξία, δεν είναι μεταφορικό. Διότι ο δανειστής έβαλε τον αντίχειρα, αυτό το μεγάλο δάχτυλο, εδώ στο καρύδι του χρεοφιλέτου και το ζουλούσε το δάχτυλό του και κυριολεκτικά τον έπνιγε. Δώσ' μου αυτά που μου χρωστάς. Έπνιγε αυτόν. Σε παρακαλώ, του λέει, μακροθύμησε σε μένα, θα σου τα πληρώσω. Τι είναι 100 δινάρια, 2 λίρες, εύκολο είναι. Όχι τώρα. Και τον έβαλε στη φυλακή. Είδαν τη συμπεριφορά αυτή οι άλλοι, οι σύνδροι, τρόμαξαν και πήγαν και διεσάφησαν εις τον Κύριόν τον αυτά που είδαν και άκουσαν. Τότε βέβαια ο Κύριος εκάλεσε τον δούλον και του λέει, δούλε αχρίε και πονηρέ, εγώ σου χάρισα τόσο υπέρογκο ποσόν, εσύ δεν μπορούσες να φανείς, να μακροθυμήσεις εις τον σύνδουλό σου. Εδώ όμως δείχνει την πελωρία διαφορά μεταξύ των όσων χρεωστούμε στο Θεό και των όσων μας χρωστούν οι άλλοι άνθρωποι σε εμάς. Εν τούτης, ενώ το ποσόν είναι μικρό, δηλαδή τι θα πει, άνθρωπος και άνθρωπος, μου δίνει ένα σκαμπύλι, αυτό που σας είπα το παράδειγμα προηγουμένως, το ίδιο είναι με το σκαμπύλι που θα δώσω στο Θεό κατά τον προσβάλλω. Είναι μικρό πράγμα, είναι πολύ μικρό. Εν τούτης, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας για να μπορούμε να συγχωρήσουμε τους άλλους ανθρώπους για εκείνα τα οποία μας έχουν κάνει. Πολύ δε παραπάνω όταν μας ζητούν επίμονα τη συγγνώμη. Το συμπέρασμα της παραβολής, το συμπέρασμα της παραβολής το εξάγει ο ίδιος ο Κύριος. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσει ημίν. Έτσι θα σας κάνει και ο πατέρας μου ο επουράνιος. Εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα ημών. Αν δεν αφήσετε, λέει, τα αμαρτήματα των άλλων από την καρδιά σας, με την καρδιά σας. Αγαπητοί μου, ο Θεός απεκάλυψε το πνεύμα της βασιλείας του, αλλά οι άνθρωποι δεν συμμορφώνονται με αυτό. Και τίθεται το ερώτημα, μας συμφέρει να μη συμμορφωθούμε? Δεν θα μπούμε στη βασιλεία του Θεού. Μας συμφέρει? Και αν υποτεθεί ακόμη ότι ο Θεός παρά τ' αυτά μας συγχωρούσε, και αν δεν συγχωρούσαμε τους άλλους ανθρώπους, εμείς θα είχαμε ειρήνη, ερωτώ, θα είχαμε ειρήνη στην ψυχή μας και οι σχέσεις μας θα ήταν αγαθές με τον πλησίον μας? Όχι. Μας συμφέρει? Όχι. Μήπως δημιουργεί αυτοτιμωρία? Ένας που δεν συγχωρεί αυτοβασανίζεται και αυτοτιμωρείται. Μας συμφέρει? Όχι. Έτσι λοιπόν δεν μας συμφέρει, διότι ούτε ο Θεός μας συγχωρεί, ούτε αγαθές σχέσεις μπορούμε να έχουμε, να αναπτύξουμε με τους άλλους ανθρώπους, αν δεν μάθουμε να ζητούμε τόσο τη συγχώρηση του Θεού, όσο και να δίδουμε συγχώρηση εις τους άλλους ανθρώπους. Εμπρός λοιπόν, αγαπητοί μου, εμπρός λοιπόν, ας μάθουμε να συγχωρούμε απεριόριστα. Και εύκολο είναι και μας συμφέρει.